7.
La microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europe Libere, în actualitate și la radio Europa Liberă. Partidul Comuniștilor contestă la Curtea Constituțională alegerea noului speaker al Parlamentului.
România speră ca Moldova să facă un gest de normalizare a relațiilor diplomatice, declară ministrul român de externe.
Și astăzi se împline 70 de ani de la izbucnirea celui de al doilea război mondial.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Partidul Comuniștilor a contestat oficial alegerea lui Mihai Ghimpu în fruntea Parlamentului vinerea trecută. Într-o sesizare depusă astăzi la Curtea Constituțională, comuniștii spun că decizia luată în absența deputaților PCRM ar contrazice regulamentul Parlamentului și Constituția Republicii Moldova. Amănunte pe parcursul emisiunii. Mult presa a informat că în Republica Moldova au fost înregistrate 10 cazuri de îmbolnăvire cu noul tip de gripă virală, iar încă un caz suspect este investigat de Laboratorul Național. În total au fost semnalate 77 de suspiciuni, dar 67 dintre ele s-au dovedit neîntemeiate. Până acum în Republica Moldova nu s-a înregistrat niciun deces din cauza noii gripe, cunoscută și ca gripa porcină. Un senator român care reprezintă diaspora a spus la Chișinău că vrea să-și deschidă birou parlamentar în capitala moldoveană. Senatorul Viorel Badea a spus că asta l-ar ajuta să rezolve mai bine problemele românilor din Moldova.
Unul ar fi problema redobândirii cetățeniei, a doua ar fi problema modificării modului în care se votează și a treia ar fi problema legată de formarea educațională a tinerilor copii români care se află peste granițele României.
În Polonia se marchează astăzi împlinirea a 70 de ani de la începutul celui de-al doilea război mondial. Ceremoniile au început pe coasta Mării Baltice, în Zori, la ora când, în urmă cu 7 decenii, o navă germană de război a deschis focul asupra unui avanpost militar polonez.
Spotykamy się tu, żeby pamiętać o tym.
În discursul său, premierul polonez Donald Tusk a spus că este important să ne amintim acum cine a început războiul, cine a fost victima și care a fost agresorul. În iulie, șomajul în zona euro a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani, de 9,5%. În cele 16 țări care folosesc moneda europeană unică, sunt acum peste 15 milioane de șomeri. În Uniunea Europeană, din care fac parte 27 de țări, rata șomajului este de 9%. În Libia a început o săptămână de sărbători consacrate împlinirii a 40 de ani de când țara arabă nord-africană este condusă de Muammar el-Gaddafi. Printre oaspeții străini ai liderului de la Tripoli se numără un singur șef de stat european, președintele Serbiei, și președinții din Venezuela, Zimbabwe și Sudan. Muammar el-Gaddafi a preluat puterea la 1 septembrie 1969, când a condus o lovitură de stat a unui grup de tineri ofițeri de armată, detronându-l pe regele Ibris. Rudele și supraviețuitorii au marcat astăzi la o școală din Beslan, în sudul Rusiei, împlinirea a 5 ani de la criza ostatecilor, soldată cu moartea 334 de persoane, majoritatea copii. Clopoțelul școlii a sunat astăzi la 9:15 ora locală, adică tocmai când în urmă cu 5 ani 32 de rebeli ceceni au luat cu asalt școala numărul 1, luând ostateci 1000 de persoane.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Cum anunțase, Partidul Comuniștilor s-a adresat Curții Constituționale contestând alegerea lui Mihai Ghimpu în funcția de președinte al Parlamentului. De fapt, comuniștii contestă a doua parte a ședinței de vinerea trecută, la care ei nu au fost prezenți. Numai că Alianța pentru Integrare Europeană a avut majoritatea necesară să continue lucrările, să aleagă un nou președinte al Parlamentului și să decidă reluarea ședințelor Parlamentului pe 2 septembrie. În opinia comuniștilor, Alianța a încălcat nu numai regulamentul Parlamentului, dar și articole din Constituție, relatează Vitalie Nache.
Deputatul comunist Vladimir Țurcan a anunțat că a solicitat Curții Constituționale să examineze în regim de urgență sesizarea Partidului Comuniștilor. El a reiterat motivele care i-au determinat pe comuniști să considere continuarea primei ședințe a legislativului în lipsa lor drept neconstituțională.
Astăzi am depus sesizarea care se referă la hotărârile Parlamentului adoptate la prima ședință. De fapt, ședința de constituire a fost întreruptă pentru a finisa procesul de formare a fracțiunilor, dar cu regret, cei 53 de deputați au continuat ședința și au adoptat unele din hotărâri, inclusiv și așa numite alegerea președintelui Parlamentului. Noi considerăm că aceste hotărâri sunt adoptate cu încălcarea flagrantă, nu numai a legii organice, cum este regulamentul Parlamentului, dar și inclusiv a prevederilor Constituției Republicii Moldova.
Alianța pentru Integrare Europeană nu pare a fi îngrijorată de decizia pe care urmează să o ia Curtea Constituțională, așa cum în caz de necesitate, susțin deputații coaliției, Parlamentul ar putea revota hotărârile adoptate la prima ședință. L-am întrebat pe deputatul liberal-democrat Vitalie Nagachevski de ce nu a fost luată în calcul cererea comuniștilor de a întrerupe ședința legislativului până pe 4 septembrie, pentru ca PCRM să-și formeze fracțiunea.
Regulamentul Parlamentului nu prevede anunțarea unor pauze și în asemenea circunstanțe, dacă se solicita o pauză, aceasta urma să fie votată de către Parlament. În al doilea rând, se invocă neconstituționalitatea, dar în același timp se menționează că respectivele hotărâri au fost adoptate cu încălcare prevederilor regulamentului. Ori Curtea Constituțională verifică nu conformitatea cu regulamentul, ci conformitatea cu prevederile constituționale. În al treilea rând, Curtea Constituțională verifică constituționalitatea numai actelor normative care au un caracter normativ, în speță hotărârile Parlamentului au un caracter individual și în asemenea circunstanță nu ține de competența Curții Constituționale să verifice asemenea acte.
Am solicitat și opinia profesorului universitar Alexandru Arsenie, expert în drept constituțional, referitor la legalitatea deciziilor luate la prima ședință a Parlamentului.
Parlamentul se consideră constituit din momentul ce s-a ascultat raportul președintelui Curții Constituționale, după care parlamentarii formează fracțiunile care se aduc la cunoștință președintelui ședinței. Lucru care s-a petrecut. Comuniștii au anunțat că ei nu au format încă fracțiunea, dar aceste patru partide din Alianța pentru Integrare Europeană au dus la cunoștință în plen, în ședință legală, despre decizia formării fracțiunilor. Președintele și-a amânat aceste procese verbale. Gata, Parlamentul a început deja să funcționeze după constituire cu organele sale legale. Pauza aceea a fost anunțată deja de un președinte al ședinței care urma să asculte opinia fracțiunilor formate în mod legal.
Mâine deputații din Alianța pentru Integrare Europeană urmează să se întrunească din nou în plen, ședință la care colegilor comuniști afirmă că nu se vor prezenta. Mai mult decât atât, parlamentarul comunist Vladimir Țurcan a anunțat că mâine PCRM va discuta în cadrul unei ședințe aspecte ce țin de constituirea fracțiunii, dar și de activitatea ulterioară a acesteia în Parlament. Anterior, un alt deputat comunist, Marc Caciuc, a declarat că PCRM nu și-a constituit fracțiunea la prima ședință pentru că speră la una mult mai largă după ce va negocia cu anumiți deputați din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană. La rândul lor, liderii Alianței susțin în continuare că nu sunt dispuși să negocieze cu Partidul Comuniștilor în privința creării unei coaliții de guvernare. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
Se pare că miercuri majoritatea parlamentară va încheia procesul de formare a noului parlament, după care urmează formarea unui guvern de coaliție. Cu toate acestea, situația de incertitudine politică ar putea rămâne până la alegerea președintelui țării.
Blocajul politic actual este, desigur, ultimul lucru de care are nevoie economia din Moldova. Deficitul bugetar s-a dublat și rata șomajului și acum se face tot mai simțit fenomenul deflației, explicat de analistul economic Iurie Gotișan.
Inflația este de fapt un fenomen absolut firesc, iar scăderea sau cel puțin înghețarea prețurilor la majoritatea produselor și serviciilor este fixată practic în majoritatea țărilor afectate de criză, în care consumul a scăzut drastic, generat de scăderea veniturilor, remitențelor și activitatea economică sau de producție este în suspans sau în declin. În toate țările, atunci când apare o prăbușire a consumului, apare și o prăbușire a inflației, chiar o tendință sigură către deflație. În zona euro, inflația este zero actualmente, iar în o bună parte din state chiar se înregistrează deflație.
Așa sau altfel, chiar experții spun că și această inflație are atât plusuri cât și minusuri. Cine ar fi totuși câștigătorii și cine sunt pierdanții, dacă putem spune așa, acestor tendințe?
În actualele tendințe deflaționiste, aceasta este benefică tuturor consumatorilor din Republica Moldova, în special celor cu venituri reduse. De asemenea, beneficiază și statul în calitate de consumator atunci când face achiziții publice de produse alimentare și nealimentare, pentru casele de copii, eu știu, pentru grădinițe, armată. De asemenea, statul este în avantaj achiziționând aceiași agenții energetici, cum ar fi gazele naturale, spre exemplu. Respectiv, această cădere a prețurilor îi va face pe consumatori și mai mulțumiți. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, însă, satisfacția prețurilor în cădere rămâne a fi doar pe termen scurt, pe când pe termen lung aceasta se poate transforma în nemulțumire, pentru că în condițiile deflației prelungite, întreprinderile își reduc sau chiar stopează producția, devin insolvabile și până la urmă multe din ele chiar se lichidează.
În actualele condiții, ca expert, să vă întreb, domnul Gotișan, despre eventuale prognoze, recomandări, sfaturi.
Deocamdată, singurul piston ce poate resuscita, fie și parțial până la urmă, mersul economiei și a încasărilor bugetare este semnarea unui memorandum cu Fondul Monetar Internațional, prelungirea programelor cu Banca Mondială, eventual atragerea de fonduri europene, precum și de la alții donatori. Însă, din păcate, pași decisivi în acest scop nu au fost înregistrați, dar fără îndoială lesne de înțeles că situația politică internă încă incertă face ca și conducerea instituțiilor nominalizate să mai tărăgâneze culoarea deciziilor.
Analistul economic Iurie Gotișan în dialog cu colega noastră Valentina Ursu.
Aici Radio Europa Liberă. România așteaptă un semn de normalizare a relațiilor diplomatice din partea Chișinăului, a declarat astăzi ministrul de externe român, Cristian Diaconescu, la reuniunea anuală a Corpului Diplomatic. De la București, relatează Sabina Fati.
Odată pe an, la începutul lunii septembrie, ministrul de externe român se întâlnește cu toți ambasadorii autohtoni la o reuniune care durează 3 zile și în cazul căreia se dezbat atât probleme administrative cât și geopolitice. În discursul său de deschidere, ministrul român de externe, Cristian Diaconescu, a schițat principalele obiective pentru următoarea perioadă. Întărirea rolului României în cadrul Uniunii Europene și creșterea capacității de influențare a politicii comunitare, punerea în aplicare a gazoductului Nabucco, prin care europenii și-au propus să aducă gaz caucazian ocolind Rusia, proiect prioritar al securității energetice naționale. De asemenea, printre prioritățile diplomației române se numără aderarea țării la spațiul Schengen în 2011, ceea ce le-ar permite multor români să lucreze fără probleme în statele comunitare, dar și o legătură pragmatică spre Orient. În schimb, Republica Moldova se află printre prioritățile regionale ale României, iar Cristian Diaconescu s-a referit de 6 ori în discursul său la această țară. Ministrul român de externe a explicat astfel că România, ca stat membru al Uniunii Europene, va insista în continuare pentru o mai mare implicare a Uniunii în Republica Moldova, având în vedere perioada economică dificilă actuală prin acordarea de asistență financiară europeană. Cristian Diaconescu a amintit că, în pofida unor tensiuni induse artificial în relația cu Republica Moldova, politica de cooperare și de sprijinire a Chișinăului pe calea europeană a rămas neschimbată. Șeful diplomației autohtone a vorbit și despre necesitatea unei relații, cităm, mai pragmatice, mai predictibile a României și totodată a Uniunii Europene cu Federația Rusă, cu accent pe intensificarea legăturilor economice și stabilirea unor legături mai strânse la nivelul celor două societăți, română și rusă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa Liberă. În Polonia se marchează împlinirea a 70 de ani de la începutul celui de-al doilea război mondial. Ceremoniile au început pe coasta Mării Baltice în Zori, la ora când, în urmă cu 7 decenii, o navă germană de război a deschis focul asupra unui avampost militar polonez.
Spotykamy się tu, żeby pamiętać o tym, kto te wojnę wywołał.
În discursul său, premierul polon Donald Tusk a spus că este important să ne amintim cine a început războiul, cine a fost victima și care a fost agresorul.
La ceremoniile din Polonia iau parte șef de guvern din 20 de țări, inclusiv premierul rus Vladimir Putin și cancelarul Germaniei Angela Merkel. În cuvântarea sa rostită în orașul Gdansk, doamna Merkel a spus că invadarea Poloniei în septembrie 1939 de către trupele germane a deschis cel mai tragic capitol din istoria Europei. Angela Merkel a lăudat însă evoluția postbelică a Europei, care, a spus ea, s-a transformat dintr-un continent al terorii și violenței într-unul al libertății și păcii. Faptul că acest lucru a fost posibil este nici mai mult, nici mai puțin decât o minune, a spus Merkel. Ceremoniile din Polonia sunt umbrite într-o măsură de disputele privind rolul jucat de sovietici în declanșarea războiului. La două săptămâni după ce germanii au atacat Polonia de la vest, nord și sud, sovieticii au invadat estul țării anexându-l. În cuvântarea sa de astăzi, președintele Poloniei, Lech Kaczynski, a calificat drept un cuțit înfipt în spate acordul germano-sovietic care, a spus el, a dus la împărțirea Poloniei.
Ale tego dnia Polska otrzymała cios nożem w plec.
Lovitura ne-a fost dată de Rusia bolșevică, pe baza pactului Ribbentrop-Molotov, a spus astăzi președintele Poloniei. Invitat la ceremonii, premierul Rusiei, Vladimir Putin, a încercat astăzi să apere amintirea sacrificiilor făcute de sovietici, fără să-și supere prea mult gazdele.
Я приехал по приглашению премьер-министра для того, чтобы отдать дань уважения и памяти погибшим во время Второй мировой войны.
Vorbind la o conferință de presă înaintea ceremoniilor oficiale, în compania omologului său polonez, Putin a spus că a venit ca să cinstească memoria celor căzuți în luptă, curajul și eroismul poporului polonez în confruntarea sa cu nazismul. Putin a adăugat însă că va fi nevoie să se vorbească și despre o evaluare obiectivă a istoriei și a respins categoric ideea că de vină pentru izbucnirea războiului a fost doar pactul germano-sovietic.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă
pe Republica Moldova pentru
ținuților politici din grupul elaștă.
Actualitatea românească.
Am invitat astăzi la Cotroceni pe Libere.
Față în față.
La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibere.org.
Arhiva istorică a Europei Libere va fi accesibilă pe internet de luni, 7 septembrie. A început anul școlar și la Peresecina, în raionul Orhei, unde copii cu disabilități nu merg la o școală specială. Este un experiment în integrare și combaterea prejudecăților de care se lovesc acești copii la fiecare pas. Paul Hodorogea a urmărit un început normal de școală într-o școală care iese însă din norme.
Bună dimineața, oaspeți și părinți! Vouă, bască, bună dimineața! Bună dimineața, clopot, clopoțel!
Învăță, avem clasă inclusivă. După lecții, noi avem clasa noastră și ne ducem în clasa noastră, facem lecții, după asta mergem în clasa inclusivă și ne odihnim acolo, ne ocupăm cu doamna Elena.
Băiatul pe care tocmai l-ați ascultat, Alex Mămăligă, suferă de paralizie cerebrală infantilă, boală din cauza căreia nu poate merge. A venit astăzi din satul Focșești la școala din Peresecina pentru a participa la sărbătoarea primului sunet. La Peresecina, copiii cu dezabilități au posibilitatea să învețe împreună cu alți semeni de ai lor în clase obișnuite. Alex a venit însoțit de mătușa lui, Veronica Mămăligă.
Vreau să vă zic, au trenajoare, au ocupații, foarte multe să fac. La duce cu microftop, să-l duce și la duce acasă, asta e foarte mult pentru dânșii.
Copiii cu dezabilități de la Peresecina spun că nu se simt marginalizați. Elena Cucuruzeanu se deplasa într-un scaun cu rotile când am întrebat-o ce vrea să facă în viitor.
Acum vreau să termin 12 clase. Asta la universitate nu pot să aleg între asistență socială și design. Dar mă mai gândesc, o să cinez.
Dirigintele clasei în care învață Elena, Zinaida Petrache, mi-a spus că la început părinții copiilor sănătoși n-au prea acceptat această metodă de integrare a copiilor suferinți.
Cei chiar aveau niște temeri, dar nu vor suferi copiii noștri, că timpul care trebuia să fie acordat copiilor noștri se acordă copiilor cu dezabilități. Adică nu vreau să zic că până la urmă suntem fără probleme, dar copiii s-au integrat.
Elena Pruteanu este asistentă socială, totodată și profesoara copiilor cu dezabilități.
Și se sprijină
veniți la învățătură, la relațiile cu copiii, chiar același circulație pe coridorul școlii, un avocat a copiilor și un lucru cu părinții în care iată îi învățăm cum ar trebui să ajute copiii.
Ion Chistol este directorul al școlii din Peresecina de 31 de ani. Ne-a spus că proiectul susținut de mai multe organizații privind integrarea copiilor cu dezabilități este implementat pe parcursul la 3 ani și funcționează.
Școala Tor este o societate mai mică. Fiind în acest mediu, el îl cunoaște pe coleg, colegul îl cunoaște pe dânsul. În felul ăsta eu mă gândesc că și copiii cei sănătoși, undeva în adâncul sufletului își dau seama despre ceea ce se petrece.
Ne privește învățătoarea, nu stăm floare lângă floare.
Din Peresecina, Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Curtea de Conturi și Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției depistaseră acum câteva luni o fraudă de 2.300.000 de lei la Institutul Oncologic din Chișinău și un șir de alte nereguli legate de lipsa de transparență în gestionarea banilor publici. În timp ce ofițerii Centrului Anticorupție finalizează acum dosarul penal intentat pe acest caz, Viorica Zaharia a încercat să afle cum funcționează acum Institutul Oncologic, singurul spital unde se tratează bolnavii de canceri, și ce măsuri a luat Ministerul Sănătății.
Curtea de Conturi constatase că șefii Institutului Oncologic comiseseră în anii 2008-2009 o fraudă de 2.300.000 de lei la procurarea medicamentelor anticancer și că, în general, sistemul de achiziții publice al instituției era în ultimii ani total intransparent și vulnerabil la abuzuri și delapidări. Ca răspuns, Ministerul Sănătății a demis în primăvară conducerea Institutului Oncologic. A fost elaborat un nou statut de funcționare a instituției, aprobată o nouă organigramă și reorganizat sistemul de achiziții publice, a spus Europei Libere noul director Ion Cernat.
Deci orice bun material, orice material de construcție, orice medicament sau produs alimentar, acum se achiziționează prin intermediul grupurilor de lucru, agenției pentru achiziții.
Cât privește frauda la procurarea medicamentelor, atât noul director al institutului, cât și ministrul sănătății Larisa Catrinici, acum demisionară, spun că ar fi fost vorba de erori de evidență a banilor și nu de fraude propriu-zise. Medicamentele anticancer fuseseră procurate, explică ei, în fiole ce conțineau doze puțin mai mari decât necesarul pentru un pacient. Astfel că la deschiderea fiolei pentru administrarea medicamentului, restul nu ar fi fost comercializat sau administrat altor pacienți, așa cum ar fi dedus organele de control, ci era elementar aruncat. Larisa Catrinici.
Este vorba de o neevidență și neexplicare corect. La etapa când s-a constatat că nu putem procura medicamente în cea doză care este astăzi în protocol. Protocolul de tratament are o doză care este recomandată, dar a fost ceva mai mult decât un minim. Colegii de la Institutul Oncologic au făcut achiziții fără să schimbe protocolul. Și atunci când s-au comparat medicamentele procurate și protocolul care există, s-a primit că ei au procurat medicamente cu o doză mai mare pentru un pacient decât era în protocol. Și atunci s-a primit suma respectivă.
Lupta dintre argumentele medicilor și cele ale organelor de control va continua în instanță, unde urmează să ajungă dosarul penal, acum încă în fază de investigare. Ofițerii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției susțin în continuare că dețin probe ce confirmă fraude și prejudicii masive. Iurie Ciorbă, responsabil din cadrul Centrului Anticorupție.
Urmărirea penală pe acest caz continuă. Cazul, într-adevăr, extrem de interesant. Suma este destul de mare. Prejudiciul cauzat, sunt implicate foarte multe persoane din cadrul instituției.
Ofițerul de presă al centrului, Angela Starinski.
Avem foarte mult material ca să fie anunțat. Anume despre Institutul Oncologic, primim zilnic apeluri, scrisori, sunt cazuri strigătoare la cer.
În raportul referitor la Institutul Oncologic, inspectorii Curții de Conturi au cerut tragerea la răspundere și a șefilor Ministerului Sănătății, care este fondator al Institutului, pentru că ar fi tolerat aceste încălcări. Larisa Catrinici, care a condus Ministerul Sănătății din anul 2008, și-a declinat însă responsabilitatea în declarația făcută Europei Libere, spunând că Institutul Oncologic este o structură autonomă și Autoritatea Medicală Centrală nu ar avea control direct asupra ei. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Luni s-a deschis la Chișinău Salonul Internațional de Carte. Din păcate, nu sub cele mai bune auspicii, după cum constată corespondentul Europei Libere, Dumitru Curudu.
Anul trecut, Salonul Internațional de Carte, găzduit în mod tradițional de Biblioteca Națională, a fost zguduit de protestul celor mai importanți editori moldoveni, care au susținut o conferință de presă revoltându-se față de un proiect de lege referitor la modificarea și completarea legii numărul 939 din 20 aprilie 2000, privind activitatea editorială, în care se preconiza, între multe altele, să se interzică editarea literaturii care conține defăimarea statului și a poporului. În timpul conferinței de presă, editorii învederau despre pericolul reinstaurării cenzurii și subordonării procesului editorial celui politic. Tot anul trecut, editura Cartier a refuzat să-și afișeze cărțile în spațiul destinat salonului, în semn de protest față de controversata inițiativă legislativă. Între timp, scandaloasa modificare a trecut în Parlament, având consecințe devastatoare asupra procesului editorial și al comerțului de carte în Republica Moldova, consideră directorul editurii Cartier, Gheorghe Rizanu, pe blogul său, explicând caracterul modest al actualei ediții, prin ceea ce s-a întâmplat anul trecut când politicienii i-au intimidat pe editorii moldoveni. În afara pedicilor politice, o altă cauză, crede Gheorghe Rizanu, e criza economică financiară care, iată, lovește din plin și în editorii moldoveni. Totuși, capac la toate, l-a pus factorul politic.
Editorii au încercat anul trecut să protesteze, au încercat să apeleze la bunul simț, dar fosta și actuala conducerea Ministerului și a Guvernului și a Parlamentului s-au făcut că nu ne aud. Noi suntem astăzi la 1 septembrie. Manuale în școli în acest an nu sunt. Mai nou, mașinile cu cărți în vamă intră la cod roșu, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată. Adică cod roșu înseamnă că este controlat fiecare pagină.
Așa sau altfel, actuala ediție a salonului e o oglindă fidelă a situației critice în care a ajuns procesul editorial și piața de carte din Republica Moldova. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Și ce puteți citi în ultimul număr al revistei Mireasa, aflați de la Liuba Lupașcu, redactoare șefă.
În numărul 4 a revistei Mireasa venim și noi cu îndemnul de a face o alegere corectă, atât în plan personal cât și național. Găsiți, împliniți, fericiți unul alături de celălalt, îi invităm apoi pe miești să se inspire din accesoriile răcoritare pentru o nuntă de vară, să ia ce le place mai mult din lista celor 33 de obiceiuri și tradiții de nuntă prezentate cu lux de amănunte în revistă. Îi invităm apoi să aleagă locația ideală pentru nunta lor, iar pe vornicei îi îndemnăm să pună la cale furatul miresei cu elicopterul, căci asta e posibil. Doina Sulac recunoaște într-un interviu că nunțile moldovenești sunt frumoase, dar diferite ca florile. La capitolul nunți VIP, vedeți cum se simte Maria Mocanu, sacră mică în stil francez, ce a fost deosebit la nunta ziaristei Liliana Vițu și a onegistului Mircea Ieșanu, dar și răspuns la întrebare de ce fotbalistul Alexandru Epureanu a ales să joace nunta departe de oraș, într-o pensiune.
Liuba Lupașcu, redactoare șef a revistei Mireasa, v-a prezentat ultimul număr al acestei publicații. Acum ne apropiem de sfârșitul emisiunii de seară, dar nu ne vom despărți înainte de a repeta principalele știri ale zilei. Partidul Comuniștilor a contestat oficial alegerea lui Mihai Ghimpu în fruntea Parlamentului vinerea trecută. Într-o sesizare depusă astăzi la Curtea Constituțională, comuniștii spun că decizia luată în absența deputaților PCRM ar contrazice regulamentul Parlamentului și Constituția Republicii Moldova. România a anunțat că așteaptă un prim pas din partea Chișinăului înainte de a-și trimite un ambasador în Republica Moldova. Molpres a informat că în Republica Moldova au fost înregistrate 10 cazuri de îmbolnăvire cu noul tip de gripă virală, iar încă un caz suspect este investigat de Laboratorul Național. În total au fost semnalate 77 de suspiciuni, dar 67 s-au dovedit neîntemeiate. Și un senator român care reprezintă diaspora a spus la Chișinău că vrea să-și deschidă un birou parlamentar în capitala moldoveană. Polonia marchează astăzi împlinirea 70 de ani de la începutul celui de al doilea război mondial. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată astăzi din studiourile de la Praga de Ileana Giurgescu și Mircea Țicudean, care vă urează o seară cât mai plăcută și vă reamintesc că puteți să ascultați o ediție actualizată a acestei emisiuni la ora 21, iar mâine dimineață Europa Liberă vă dă din nou întâlnire la ora 7. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.